Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα ένα εξαιρετικό βιβλίο. Δεν το λέω συχνά και δεν το λέω δημαγωγικά και δεν το λέω για να το λέω, αλλά αυτό το βιβλίο πραγματικά είναι to the point, όπως λέμε στα χωριά μας. Δηλαδή είναι ακριβώς την εποχή που θα έπρεπε να βγει ένα τέτοιο βιβλίο. Πώς λένε, αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να το παραγγείλουμε, να συμβεί. Λοιπόν, είναι από τα βιβλία που αν δεν είχε γραφτεί θα έπρεπε να παραγγείλουμε για να γραφτεί. Μιλάω για το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πουλή με τίτλο Social Media και τον πολύ χαρακτηριστικό υπότιτλο «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» από τις εκδόσεις Gutenberg. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια.
Ναι, ναι, θα πω περισσότερα. Έχω πει
τέλεια, τέλεια.
Ένα ορεκτικό είπανε μέχρι στιγμής.
Είμαι ήδη πολύ ικανοποιημένος.
Γιατί ξέρεις, όταν μ' αρέσει κάτι δεν το κρύβω, όπως και όταν δεν μ' αρέσει κάτι δεν το κρύβω. Αλλά εδώ πέρα είμαι τόσο ο ενθουσιασμός μου που μόνο να τον ψαλιδίσω μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, από το αυτή του βιβλίου διαβάζω έτσι επιτάχει ένα σύντομο βιογραφικό, κάποια διαπιστευτήρια. Γεννήθηκες λοιπόν στην Αθήνα το 1973. Σπούδασες κοινωνιολογία και αρχαίο δράμα στην Ελλάδα και την Αγγλία και έχεις παίξει για χρόνια θέατρο δρόμου με την ομάδα Τσιριτσάντζουλες. Μου θυμίζεις μια φίλη της γυναίκας μου που ήθελε να της δώσει οδηγίες πώς να πάει κάπου σε ένα σπίτι και της έλεγε θα πάρεις αυτό το δρόμο μετά την κάθε του, την άλλη, την τρίτη, τέταρτη, κάτω, μετά θα κάνεις μερικές τσιριτσάντουλες και θα συνεχίσεις. Λοιπόν, έχεις εκδώσει δοκίμια και διηγήματα και έχεις λάβει το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας για το βιβλίο σου «Από το αλέτρι στο smartphone, συζητήσεις με τον πατέρα μου» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελάνη το 2019. Από το 2011 είσαι τακτικός αρθρογράφος και από το 2017 εκδότης του The Press Project GR. Λοιπόν, το βιβλίο Social Media. Όπως είπα και στην αρχή, ό,τι πιο χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, όχι μονάχα όσοι είμαστε πρεζόνια των social media, αλλά και όσοι... Τα social media για μας είναι λίγο πολύ ο γνωστός άγνωστος. Είναι κάτι το οποίο ήρθε ξαφνικά, μπήκε στη ζωή μας εκεί γύρω στο 2005 και ενώ περνάμε τόσο πολύ χρόνο με τα social media, αναφέρεις στο βιβλίο σου και χώρες όπως τις Φιλιππίνες όπου περνάνε 8 ώρες την ημέρα, καημένοι.
Αυτό είναι μεροκάμα το κανονικό.
Ναι.
Λοιπόν, όπως λέει ο Λόρκα, και ο ποιητής πρέπει να δουλεύει το 8ωρό του, έτσι και ο χρήστης των social media. Ένα 8ωρο την ημέρα πρέπει να το αφιερώνει.
Λοιπόν,
δεν μπορούν και αυτά μόνο τους το γραφτούν.
Αυτοί είναι χρήστες, με την κανονική έννοια, έτσι, με τη βελόνα στο μπράτσο. Αλλά και εμείς που είμαστε λιγότερες ώρες, βλέπουμε τα συμπτώματα του εθισμού, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, έτσι όπως τα παραθέτεις στο βιβλίο σου που είναι μια απίστευτη δεξαμενή πληροφοριών. Νομίζω ότι είναι από τα βιβλία εκείνα που πέρα από βιβλίο αναφοράς, το βάζεις στη βιβλιοθήκη σου και το βγάζεις κάθε λίγο και λιγάκι, μπορείς να το διαβάζεις πέρα από το μια και έξω και αποσπασματικά όταν ανακύπτει ένα από τα θέματα που θίγεις επιμέρους μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, ξεκινάς με τις επαναστάσεις στην επικοινωνία, με την αένα προδομένη υπόσχεση της ισότητας και εκεί πέρα στην ουσία κάνεις ένα flashback θα λέγαμε, ασχολείσαι με ένα prequel θα το έλεγα εγώ, με το τι συνέβη με την περίοδο πριν από τα social media και πώς πολλές από τις ασθένειες, τις παθογένειες που τις συνδυάζουμε με τα social media ήταν παθογένειες που υπήρχαν όχι πολύ καιρό πριν, πολλούς αιώνες πριν.
Εμένα μου φαίνεται διασκεδαστικό, αλλά οπωσδήποτε έχει πολύ ενδιαφέρον για τη σκέψη για τα social media. Όταν βλέπεις τώρα ότι ο Κίρκεγκορ, ξέρω εγώ, συζητούσε για τις εφημερίδες και έλεγε, μα εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ένα οριζόντιο ενδιαφέρον για τα πάντα, όπου δεν εμβαθύνει κανείς σε τίποτε. Και επειδή προφανώς δεν μπορείς να ενδιαφερθείς ουσιαστικά για τα πάντα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε αυτό το ενδιαφέρον απλώς...
Είναι επιδερμικό.
Είναι επιδερμικό και είναι μια διάλυση του ενδιαφέροντος στην πραγματικότητα. Είναι σαν το σύνθημα του Μάη του 68 που λέει για την κουλτούρα που όσο πιο λίγη έχεις τόσο πιο πολύ την απλώνεις. Αλλά αυτό είναι φοβερό ότι είναι μια κουβέντα που ξεκινάει ήδη με τις εφημερίδες. Εμάς τώρα μας φαίνεται τρελό ότι θα το έλεγε κανείς για την εφημερίδα, γιατί είμαστε στην δύση των εφημερίδων, αν δεν είμαστε και στη φάση της δύσης των social media των ίδιων.
Ναι, και ειδικά στον 19ο αιώνα υπήρχε μια διαδεδομένη τεχνοφοβία. Δηλαδή υπήρχαν άρθρα πολύ σοβαρών επιστημόνων στις εφημερίδες στα μέσα του 19ου αιώνα, του 1850 ας πούμε, όταν είχε απλωθεί ήδη η τεχνολογία του ατμού, ότι υπήρχαν ατμομηχανές πια διαδεδομένες ως μέσον να μετακινούνται οι άνθρωποι, που υπήρχαν πάρα πολλές σοβαροί επιστήμονες που λέγανε ότι παιδιά ως εδώ είναι το όριο του ανθρώπινου οργανισμού στις ταχύτητες. Σε ταχύτητες πάνω από τα 70 χιλιόμετρα την ώρα το ανθρώπινο σώμα διαλύεται, εκτοξεύεται στο διάστημα. Έλεγαν απίστευτα πράγματα, λέγαν πολύ σοβαροί άνθρωποι. Πάντοτε φοβόντουσαν την επόμενη τεχνολογία, την τεχνολογία που έρχεται.
Αυτό είναι υλικό του προηγούμενου βιβλίου μου, αλλά το φοβερό στην ιστορία της τεχνολογίας είναι αυτό που είχε πει κάποιος, ότι από τον Περικλή μέχρι τον Ναπολέοντα κινούνταν με την ίδια ταχύτητα οι άνθρωποι. Οπότε αυτό που λες τώρα, η ατμομηχανή, είναι όντως μια συγκλονιστική τομή που εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε ως τέτοια. Ναι, ναι, ο ιστορικός της τεχνολογίας μπορεί να το καταλάβει.
Να σκεφτούμε μονάχα το πολύ απλό, ότι όπως λες, μέχρι τον 19ο αιώνα, στη στεριά τουλάχιστον, η πιο μεγάλη ταχύτητα ήταν η ταχύτητα του αλόγου. Δεν μπορούσε κανείς να κινηθεί πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε να κινηθεί το άλογό του.
Το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό που λες τώρα για μένα είναι ότι η όλη κουβέντα γύρω από την τεχνοφοβία έχει να κάνει και με πραγματικά τεχνοφοβικά αντανακλαστικά, με ανθρώπους δηλαδή που νιώθουν δέος και αποστροφή μαζί για τα τεχνολογικά άλματα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά φημώνεται ένα είδος έλογης κριτικής, την οποία την έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή αν τσουβαλιαστούν όλα αυτά ως τεχνοφοβία, το πραγματικό πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι μπορεί να χάσουμε την ευκαιρία να κάνουμε κουβέντες τις οποίες τις έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Οι λουδίτες είναι ένα παράδειγμα τέτοιο.
Ναι, δηλαδή υπάρχουν... αυτοί που κατέστρεφαν τα μηχανήματα, οι εργάτες που κατέστρεφαν τα μηχανήματα κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης.
Ακριβώς.
Ακριβώς επειδή χάναν δουλειές και θεωρούσαν ότι ο υπαριθμόν ένας εχθρός του στην κλωστοϊφαντουργία, αν θυμάμαι καλά, πρώτα απ' όλα ήταν οι μηχανές που αντικαθιστούσαν χύψη εργάτες που δουλεύανε κάτω από άθλιες συνθήκες, εισπνέαν και όλα πεθαίνανε μέσα, αλλά παρόλα αυτά το θεωρούσαν χειρότερο από το να χάσουν τη δουλειά τους, γιατί στην ουσία δεν είχαν άλλο πόρο ζωής.
Πάντως, αν μου επιτρέψεις, ναι, μόνο μισό λεπτό γι' αυτό. Η κουβέντα για τους λουδίτες έχει την εξής αξία. Ότι εμφανίζεται ως πλήρης, απόλυτη άρνηση της τεχνολογίας, κάτι που μερικές φορές είναι μια πολιτική κριτική για τη χρήση της. Και στους λουδίτες υπήρχε αυτό και υπάρχουν μελέτες γι' αυτό. Και στην περίπτωση της τεχνολογίας, ουσιαστικά μερικές φορές τίθεται εκβιαστικά το δίλημα, ωραία, και πώς θα ήταν εγώ, τι θες τώρα, τι θες, να τα κλείσουμε, να γυρίσουμε πίσω, να τα σβήσεις. Προφανώς υπάρχει αυτό και δεν είναι για μένα η πιο γόνιμη εκδοχή της σκέψης που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά το ζήτημα είναι πως χωρίς να είναι τεχνοφοβικός κανείς θα μπορεί παρόλα αυτά να ασκήσει κριτική σε αυτό που μας συμβαίνει.
Πάντως για να κλείσουμε τώρα τον πρόλογο, την προϊστορία των social media στην πραγματικότητα, το τι έγινε πριν από την έλευση των social media, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να πάμε πολύ πίσω, πρέπει να πάμε στην αρχαιότητα, πρέπει να πάμε στον Πλάτωνα, για το πρώτο τεχνοφοβικό σχόλιο στην πραγματικότητα, αλλά με έναν πολύ παράδοξο και οξύμορο τρόπο και επιβεβαιωμένο 2000 χρόνια αργότερα.
Το
ήταν το σχόλιο του Πλάτωνα, ο φόβος του Πλάτωνα τι θα συμβεί με την εξάπλωση της γραφής.
Μα τι θα συμβεί, θα εξατενήσει η μνήμη.
Έτσι.
Αυτό είναι κάτι. Στην κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ακριβώς ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όσο σοκαριστικό και αν ακουστεί αυτό που λέω, σε σχέση με τις ηλικιότητες που γράφει πάρα πολλοί κόσμος, καλύτερα θα γράψουν τα ρημάδια. Το θέμα είναι ότι δεν θα το έχεις γράψει εσύ.
Ναι.
Είναι αυτό που λέει μια μελετήτρια.
Μια δεξιότητα.
Εσύ θα τη χάσεις τη δεξιότητα. Όπως με το GPS χάνεις την ικανότητα προσανατολισμού, εγώ δεν την είχα ποτέ. Όπως με το κομπιουτεράκι χάνεις τη δυνατότητα να κάνεις πράξεις και όπως με το διορθωτή χάνεις τη δυνατότητα να επιμελείς ένα κείμενο. Αυτό είναι κάτι πέρα από το αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Ναι. Αυτό λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
Έτσι ακριβώς. Ο Πλάτωνας φοβόταν ότι θα εξασθενήσει η μνήμη από τη στιγμή που τα παραδίδεται με γραπτό τρόπο από τη μία γενιά στην άλλη, άρα δεν θα έχεις κανέναν λόγο να συγκρατείς πληροφορίες. Κάτι που, όπως είπες και εσύ, στην τεχνητή νοημοσύνη το βρίσκουμε τώρα ήδη μπροστά μας. Μ' άρεσε πολύ το παράδειγμά σου, μάλιστα στο κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης, με τον αθλητή με τον πολίτη που πάει στο γυμναστήριο και για να αθληθεί και αθλείται ο άλλος μπροστά του. Κάνει τις ασκήσεις ο άλλος.
Είναι ένα φοβερό παράδειγμα που χρησιμοποιεί μια μελετήτρια που ασχολείται με τις νευροεπιστήμες και λέει: είναι σαν να βάζεις άλλο να σηκώνει τα βάρη στο γυμναστήριο.
Ναι, ναι. Μου θυμίζει εκείνο το παλιό ανέκδοτο που έλεγε ότι κάνα δίαιτα ένα μήνα τώρα και έχασα 30 μέρες. Ναι. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην εποχή των social media και επειδή ήδη είμαστε σε μια. Έχουμε ήδη τα χρονάκια μας, έχουν τα social media τα χρονάκια τους ήδη, διότι όταν μιλάμε για το 2004 που είναι τα γενέθλια του Facebook, έχει ήδη 21 χρόνια, έχει ενηλικιωθεί, όχι μόνο έχει ενηλικιωθεί, κάπου πολλές απόψεις όπως αναφέρεις και εσύ μες στο βιβλίο σου έχει σαπίσει και όλα στο Facebook, αλλά πολύ σωστά αναφέρεις ξανά στο βιβλίο, πενθυμίζω τον τίτλο, «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», του Κωνσταντίνου Πουλή. Πολύ σωστή παρατήρηση, κέρια παρατήρηση για μένα, είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικό η έλευση και κυρίως τα social media στα ντουζένια τους, είναι πολύ διαφορετικό να σε πετύχουν 30 χρονών, όπως φαντάζομαι πετύχαν εσένα, ή να σε πετύχουν 40 χρονών όπως πετύχαν εμένα.
Ή τριών.
Ή να σε πετύχουν τριών. Ναι, τα έχεις από την κούνια. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής τις συνέπειες του τι σημαίνει ένα παιδί που μεγαλώνει με ένα smartphone.
Προφανώς, για ευνόητους λόγους, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Αλλά όλες οι ενδείξεις είναι ανατριχιαστικές. Γιατί μίλησες πριν για τον εθισμό. Εντάξει, εσύ... Η ικανότητα που έχουμε εμείς οι μεσήλικες, που είμαστε με τον Αποδάρη στον τάφο τώρα, να διαβάζουμε βιβλία, σχετίζεται με το ότι αυτό που μας βρήκε στη μέση
υπέροχη, ηλικία. Έχει μια άλλη υπέροχη φράση του να διαβάζουμε βιβλία και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε εκπομπή βιβλίου, δηλαδή είναι μια εκπομπή που απευθύνεται στους άμις αυτή τη στιγμή της Ελλάδας, σε αυτή την αίρεση την ολιγομελή που διαβάζει βιβλία, και που το ονομάζεις υπέροχα ως γυμναστική της προσοχής. Λοιπόν, αυτή η γυμναστική της προσοχής χάνεται, μειώνεται συν το χρόνο με τρομακτικό τρόπο και από γυμναστική της προσοχής περνάμε στη διάσπαση προσοχής που, όπως λες πάλι στο βιβλίο, το σημερινό παιδί, ο σημερινός νέος του TikTok, βίντεο πάνω από 30 δευτερόλεπτα τα βλέπει όπως βλέπαμε εμείς ταινίες του Αγγελόπουλου. Δηλαδή η διάρκεια έχει τόσο πολύ πετσοκοφτή η διάρκεια των βίντεο και που μπορεί να επικεντρώσει την προσοχή των θεατών, των καταναλωτών, των χρηστών στην πραγματικότητα, που είναι πέρα από τη δικιά μας φαντασία.
Σε αυτό υπερασπίζομαι με πάθος την στάση του ηθικολόγου. Ξέρω ότι δημιουργεί άμεσα αντανακλαστικά νεανικά που αμέσως αναφωνεί κανείς «OK, boomer».
Ναι.
Είναι δύο γερουλέοι εκεί πέρα οι οποίοι λένε τον καημό τους «Αχ, ωραία, ναι, τότε παλιά με τα βιβλία, εσείς τα νέα παιδιά με
boomer,
το,
ναι,
με το
TikTok». Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, boomer είναι όσοι γεννηθήκαν από το 49, το 1949, γιατί τώρα πια πρέπει να είμαστε στο 26, πρέπει να το διευκρινίζουμε αυτό, έως το 1965. Τα παιδιά, ακριβώς εκείνη το boom, η φοβερή άνθηση που έγινε στο σεξ αμέσως μετά από τον πόλεμο.
πρακτικά χρησιμοποιείται όμως και για μια ευρύτερη ηλικιακή κατηγορία. Ναι. Χρησιμοποιείται στην πράξη για να χαρακτηρίσει κάποιον που είναι μεγαλούτσικος και τεχνοφοβικός. Οπότε ναι. λέω
που
ότι
σε αυτό... είναι πενιντάρης και πενιντάρης πλάς.
Σε αυτό λέω ότι πρέπει με όλο μας το θάρρος να εξακολουθήσουμε να ηθικολογούμε, γιατί το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης είναι ότι υπάρχει μια λατρεία της νεότητας που δεν επιτρέπει την έλογη αντιπαράθεση με το παρόν. Δηλαδή να πούμε με επιχειρήματα τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει και γιατί, και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε άκρη. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι στιγματίζονται αυτές οι τάσεις ως γεροντικές και τεχνοφοβικές.
Ναι.
Και έτσι χάνουμε τη δυνατότητα να πούμε: ωραία,
δεν παίζεις με την νεολαία.
Κανείς δεν επιτρέπεται να προσβάλλει την νεολαία. Εγώ δεν θέλω καθόλου να κάτσω με την νεολαία γενικώς και αορίστως. Ναι. Με ενδιαφέρουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, όπως υποθέτω ότι και η νεολαία γενικώς και αορίστως δεν έχει καμιά όρεξη να μιλάει μαζί μου. Αλλά έχει μεγάλη σημασία αυτό, και το λέω σε ένα σημείο γιατί αναφέρομαι στην κουβέντα αυτή του ηλικιακού ρατσισμού που υποκρύπτουν αυτά τα επιχειρήματα. Το δε φταίνει η γυραιότερη, φταίει ο συμμαθητής που δουλεύει στην Wall Street. Οπότε έχει μια μεγάλη σημασία να μπορέσουμε μέσα από το από όσα στερεότυπα έχουν εδρεωθεί σε αυτή την κουβέντα να κάνουμε τη δική μας κουβέντα και να την κάνουμε με επίσμα ότι θα κάνουμε αυτή την κουβέντα που θέλουμε.
Ναι, και ξέρεις, είναι και μια κουβέντα, Κωνσταντίνε, η οποία καταλήγει τελικά στην ποιότητα της δημοκρατίας που θέλουμε, διότι ακριβώς ένας πολίτης με τέτοια πολυδιάσπαση προσοχής, ένας πολίτης ο οποίος δεν μπορεί να βάλει στη σειρά δύο επιχειρήματα το ένα πίσω από το άλλο και να οδηγηθεί σε ένα λογικό συμπέρασμα, βρίσκεται μέσα σε έναν εξπρεσιονιστικό κατακλυσμό εντυπώσεων από τις οποίες δεν μπορεί να βγάλει κανένα συμπέρασμα του πώς ενώνονται, αρθρώνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να βρει έρμα δηλαδή στον κόσμο γύρω του. Και προφανώς γίνεται από... όταν δεν βρίσκει έρμα, γίνεται έρμεο. Δηλαδή γίνεται έρμεο του κάθε δημαγωγού ή του κάθε ανθρώπου που θα του πει το οτιδήποτε. Είναι ανοιχτός πια στο οτιδήποτε και είναι και πάρα πολύ χειραγωγήσιμος και από το ίδιο το κράτος. Όπως θα δούμε παρακάτω. Μου φέρες πάλι ως ανάμνηση όταν ήμουν 13-14 χρονών το 1974. Είχα πάει στην Αγγλία, στο Broadsters, σε κάτι θερινά τμήματα, και εκεί πέρα είχαμε δει για πρώτη φορά εμείς τα Ελληνόπουλα πανκιά. Είχαμε δει πανκ και τους κοιτάγαμε, ξέρω εγώ, σαν εξωγήινους. Μας κοιτάγαν και αυτοί σαν εξωγήινους, γιατί ήμασταν μελαμψή για τα γούστα τους, ξέρω εγώ. Ένας από αυτούς με ρώτησε μάλιστα αν υπάρχουν πολλοί μαύροι άνθρωποι στην Ελλάδα, και του είπα όχι, λιγότεροι από ό,τι εδώ, και μου λέει α, μόνο εσύ. Λοιπόν, και ο καθηγητής μας προσπάθησε να μας εξηγήσει για αυτά τα πανκιά και μας είπε, ξέρετε, αυτά τα πανκιά δεν πάνε σινεμά. Λέω, γιατί δεν πάνε σινεμά? Γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια ταινία με μέση, αρχή, μέση και τέλος. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν για μια μισή ώρα. Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας φαινόταν τρομακτικό, ότι ένας δεν μπορεί να συγκεντρωθεί για μια μισή ώρα, στο να μην μπορεί να συγκεντρωθεί πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Άρα φαντάσου ότι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε οτιδήποτε, σε ένα βιβλίο, σε ένα εκτενές άρθρο, σε αυτό ότι μη γράφετε μεγάλα κείμενα, δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Όλα αυτά είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση στην πραγματικότητα, ένα chain reaction που έχει απίστευτες συνέπειες. Από τον εθισμό λοιπόν και τη διάσπαση προσοχής, στο βιβλίο σου για τα social media περνάς στην λογοκρισία στα social media. Κάτι που αρχικά ακούγεται παράτερο. Δηλαδή όλοι οι περισσότεροι χρήστες θεωρούν ότι στα social media λες ό,τι θες, όποτε θες, όπου θες, το βάζεις, το τοποθετείς και όπου θες. Πώς ασκείται λοιπόν, πώς μπορεί να περάσει η λογοκρισία στα social media?
Υπάρχει μεγάλη γκάμα εργαλείων που χρησιμοποιείται εναντίον των χρηστών. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι άμεση και φέρνω το παράδειγμα του...
Κατεβάζουν λογαριασμούς δηλαδή.
Ναι. Στην περίπτωση του Κουφοντίνα λέω ότι υπήρξε ένα κίνημα το οποίο... κίνημα συμπαράσταση σε κρατούμενο. Οπότε από αυτή την άποψη, και γι' αυτό και δεν ήταν κάτι πολιτικά περιορισμένο σε... πολίτες ή σε ακτιβιστές, ας πούμε, που θα συμπαθούσαν τη δράση του και θα λέγανε τιμή στα όπλα της 17 Νοέμβρη, ήταν ένα κίνημα από πολίτες που θεωρούσαν ότι οι κρατούμενοι είναι καταδικασμένοι για τα εγκλήματά τους, αλλά ως κρατούμενοι πρέπει να έχουν δικαιώματα που να γίνονται σεβαστά. Mm. Παρόλα αυτά, αυτή η διάκριση.
Και ότι σε μια συζήτηση για τα δικαιώματα των κρατουμένων δεν χρειάζεται διαρκώς να βάζουμε δίπλα και, και το έγκλημα για το οποίο το ήδη γνωρίζουμε. Δηλαδή, μου θυμίζει αντίστοιχες συζητήσεις για τη θρησκεία, που όποτε βρίσκονται οι παρουσιαστές σε δύσκολη θέση, έχουν κάποιον έτσι σκεπτικιστή ή κάποιον άθεο απέναντί
τους. Λέμε ένα παράδειγμα στην τύχη τώρα.
Ναι, ναι, το έφερα εντελώς στην τύχη. Αμέσως νιώθουν την ανάγκη να γυρίσουν προς τους τηλεθεατές και να πείτε «εγώ πιστεύω». Το θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν τη δήλωση ότι πιστεύουν, για να μπουν, να πάρουν το ελευθέρας να μπουν και σε μια σκεπτικιστική συζήτηση. Ότι αν και πιστεύω, μπορεί να μην πιστεύω στις παντόφλες, αλλά γενικά πιστεύω. Τις θαυματουργές παντόφλες πάντα. Λοιπόν, παίρνουμε μια πολύ σύντομη ανάσα και θα επανέλθουμε με το βιβλίο σου Social Media, υπότιτλο «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» από τις εκδόσεις Gutenberg.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε απόψε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Πουλή για το βιβλίο του Social Media, «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», από τις εκδόσεις Gutenberg. Είχαμε περάσει λοιπόν στο πρώτο μέρος, Κωνσταντίνε, στο σημείο που μιλάγαμε με ποιους τρόπους, με ποιους όχι εμφανείς τρόπους, συνήθως αφανείς τρόπους, ασκείται η λογοκρισία στα social media. Είπε στην περίπτωση της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, η οποία κατέβηκε ως εξαφανίστηκε, το δικαίωμα δηλαδή του κρατούμενου Δημήτρη Κουφοντίνα κατέβηκε ως εξαφανίστηκε από τα social media με έναν μαγικό τρόπο, όχι και τόσο μαγικό, όπως και την περίπτωση της Παλαιστίνης αναφέρει στο βιβλίο σου τα σχόλια που συμπαράστασης προς την Παλαιστίνη κατά την εισβολή των Ισραηλινών.
Λοιπόν, στη μία περίπτωση, στην περίπτωση που κατεβαίνουν λογαριασμοί, εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ συναρπαστική η έρευνα, γιατί έπεσα σε ένα βιβλιαράκι το οποίο το έχει γράψει ένας τύπος, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο στα Ηνωμένα Έθνη. Οπότε έχει γράψει αυτό το βιβλίο, περιγράφει τις συναντήσεις που είχε με τους κολοσσούς των social media. Και λέει, βέβαια, μπορώ να πω ότι υπήρξαν αυτές οι συναντήσεις, αλλά δεν μπορώ να πω τι υπόθηκε εκεί
τι
πέρα.
Τι λέγαμε μεταξύ μας.
Και αυτό είναι τώρα ο υπεύθυνος των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο. Όπου ανακαλύπτεις ότι αυτό που εμείς το συναντήσαμε σε μια πολύ μικρή κλίμακα, σε μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένα το χωριό μας εδώ πέρα στην Ελλάδα.
Φαντάσου το αυτό να γίνεται στις συναντήσεις αρχηγών κρατών, για παράδειγμα. Συναντήθηκα με τον πρόεδρο της, ξέρω εγώ, των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν μπορώ να σας πω με τίποτα τι είπαμε.
Μα στην πραγματικότητα, γιατί μπορούμε να ρωτήσουμε, κύριε Τραμπ, τι είπατε όταν συναντήσατε τον Ζάκερμπερ και σας είπε ότι ανησυχεί πολύ για το TikTok, γιατί μπορεί να κλέβει τα δεδομένα μας. Ενώ προφανώς αν τα κλέβει ο Ζάκερμπερκ είναι πολύ καλύτερα από ότι αν τα κλέβει το TikTok.
Φαντάσου όμως να μην μπορείς ούτε την τυπική δήλωση να σου πει. Την τυπική άοσμη, άγευστη και άχρωμη δήλωση που θα πει ότι οι συνομιλίες μας κρατήθηκαν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και υπήρξε αλληλοκατανόηση. Να μην σου πει ούτε αυτό. Να σου πει δεν μπορώ να σας πω τίποτα από ό,τι είπαμε. Αυτό είναι το.
Ακριβώς αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση.
Το απόγειο της αυτολογοκρισίας.
Το ζήτημα είναι ότι τα social media υπόσχονται μια διαφάνεια η οποία είναι απόλυτη. Θα είμαστε όλοι απολύτως διαφανείς. Δεν υπάρχει τίποτε που να είναι κρυφό. Ξέρουν τα πάντα για μας. Ξέρουν πότε κατουράμε. Ξέρουν τις φαντασιώσεις μας, τα ψώνια μας, τις απιστίες μας.
Όπως έχει υποθεί, το όνειρο, το όραμα των μυστικών υπηρεσιών επί αιώνες.
Ακριβώς.
Όλοι εκείνοι οι τύποι, οι κακομύριδες με τις ρεπούμπλικες πίσω από εφημερίδες που κρυβόντουσαν να μάθουν, τώρα τους τα δίνουμε όλα. Ακριβώς. Και πολύ περισσότερα από αυτά που θέλουν να μάθουν.
Ακριβώς. Υπάρχει ένα πολύ παχύ βιβλίο για τον κατασκοπευτικό καπιταλισμό της Ζούμποφ, το οποίο το αναλύει πολύ ωραία. Αυτό λέει, εκείνοι ξέρουν τα πάντα για μας, εμείς δεν δικαιόμαστε να ξέρουμε τίποτα.
Και κυρίως σε αυτό θέλω να επικεντρωθούμε. Κυρίως δεν ξέρουμε αυτή τη μαγική λέξη που για τους περισσότερους είναι ένα άμπρα κατάμπρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, τους αλγόριθμους. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Ναι.
Κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Όταν κάποιος λέει ότι ξέρει, δεν λέει την αλήθεια, διότι οι αλγόριθμοι είναι το βασικό επιχειρηματικό μυστικό αυτών των εταιριών. Υπάρχουν χάρη στη μυστικότητα των αλγορίθμων.
Ναι.
Υπάρχει μια αφήγηση.
Σαν εκείνο το παλιό μυστικό για τη γεύση της Coca-Cola, που ήταν επτασφράγιστο. Κανένας δεν το μοιραζόταν με κανέναν.
Αυτό είναι επιχειρηματικό μυστικό και από τους αυτούς που λέμε whistleblowers, τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, που είναι άνθρωποι που κάποια στιγμή τεινάζουν την καριέρα τους στον αέρα και αποφασίζουν να μιλήσουν για αυτά που συμβαίνουν σε αυτές τις εταιρείες, και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, διότι αυτές οι δουλειές έχουν ένα μεγάλο συνειδησιακό βάρος, γιατί ξέρεις ότι πατάς πάνω στους εγκεφάλους των ανθρώπων με αυτό που κάνεις. Έτσι βγάζεις το ψωμί σου. Οπότε λέει η Χάουγκεν, μια από τις πιο σημαντικές, η Φράνσις Χάουγκεν έχει κάνει μια από τις πιο σημαντικές τέτοιες αποκαλύψεις, και λέει μιλούσα
με
τον δημοσιογράφο.
Γιατί πήρε και αρχεία μαζί της. Ναι, ναι, δηλαδή, ξέρεις, δεν έχουν μόνο την προφορτηνική τους μαρτυρία.
Όχι, πήρε ένα τεράστιο υλικό εσωτερικής επικοινωνίας. Και λέει,
είναι mini WikiLeaks, δηλαδή, κατά περίπτωση.
Ναι, ουσιαστικά ναι. Υπάρχουν καθηγητές δηλαδή που λένε ότι αυτή είναι η σημαντικότερη αποκάλυψη στην ιστορία του ίντερνετ. Υπάρχει και ένα βιβλίο που έχει γράψει, εκτός από τη βασική της συνέντευξη. Έλεγε, μιλούσε με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal και της έλεγε αυτός, πρέπει να είμαι ο μόνος που ξέρει αυτά που μου λες, χωρίς να έχω υπογράψει
συμβόλαιο εμπιστευτικότητας.
Μπράβο. Η Παλαιστίνη είναι ένα παράδειγμα όπου αυτό γίνεται πιο ύπουλα. Γιατί δεν χρειάζεται να πέφτουν οι λογαριασμοί, που είναι κάτι που το καταλαβαίνεις. Μπορεί απλώς να μειώνεται η ορατότητά τους. Εκεί μπαίνουν οι αλγόριθμοι. Δηλαδή, είναι απολύτως κρίσιμη η διάκριση, που δεν είναι φανερή σε όλους, αλλά είναι απολύτως κρίσιμη και πρέπει να γίνει φανερή σε όλους, ότι είναι άλλο τι γράφεις και άλλο τι διαβάζεις. Σημασία έχει τι διαβάζεις. Σημασία έχει δηλαδή τι μας εμφανίζεται στην οθόνη μας. Αυτό δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Το να γράψεις μπορεί και να το γράψεις.
Πόσο ψηλά ή χαμηλά εμφανίζεται, πόση είναι η ορατότητα δηλαδή αυτού που γράφουμε, από το ψηλά στο χαμηλά έως το καθόλου. Λοιπόν, ναι.
Στην περίπτωση της Παλαιστίνης έχουμε μελέτες από τη Human Rights Watch, έχουμε μαρτυρίες από εργαζόμενους στην Meta, την εταιρεία που έχει δηλαδή το Instagram και το Facebook, που εξηγούν ότι επίτηδες έσπρωχναν πιο χαμηλά στην ορατότητα τις φιλοπαλαιστινιακές αναρτήσεις. Εξού και ο καυγάς για το TikTok. Επειδή το TikTok ήταν μια χαραμάδα από την οποία μπορούσαν να περάσουν φιλοπαλαιστινιακές φωνές, εξού και υπήρξε ένα σημαντικό νεανικό κίνημα συμπαράστασης φοιτητικής στην Αμερική.
Ωραία, και πριν περάσουμε στο TikTok, να πω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά που συνδέει ακριβώς το πώς αντιμετωπίστηκε η απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφεοντίνα με το πώς αντιμετωπίστηκε η γενοκτονία που έγινε, τεράστια σφαγή εν πάση περιπτώσει που έγινε στη Γάζα από τους Ισραηλινούς, είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις προανέφερα για τον Κουφεοντίνα ότι νιώθαν κάπως υποχρέωσή τους οποιοδήποτε μιλάγαν για το δικαίωμα του κρατούμενου, του ενδεκάκης, αν θυμάμαι καλά, η Σοβίτη Δημήτρη Κουφοντίνα, τα δικαιώματα που έχουν κάποιοι κρατούμενοι και πώς δεν μπορούμε να τα καταστρατηγούμε κατά περίπτωση, ακόμα και για εκείνον που θεωρούμε ότι πιθανό να είναι από τις πιο αποκρουστικές περιπτώσεις, κάποιοι τουλάχιστον να το θεωρούμε αυτό.
Και
με τον ίδιο τρόπο.
Ιδίως για αυτές. Ιδίως για αυτές. Εκεί που δυσκολεύει, εκεί πρέπει να τηρούνται. Γιατί προφανώς στα καλά παιδιά όλοι εύκολα θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να τους φερόμαστε καλά.
Ναι. Αυτό που έλεγε παλιά η Λούξεμπουργκ, που έλεγε ότι η ελευθερία είναι το δικαίωμα της μειοψηφίας. Δεν είναι το δικαίωμα να συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας. Προφανώς. Η Παλαιστίνη από την άλλη μεριά, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια συλλογιστική, όπως γινόταν και στην περίπτωση του Κουφοντίνα, όποτε αναφερόσουν σε σφαγές, σε επιδρομές, σε βομβαρδισμούς των Ισραηλινών, έπρεπε υποχρεωτικά στα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή δίκτυα να αναφέρεσαι και στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, τη σφαγή της Χαμάς πάνω στους Ισραηλινούς. Δεν έπρεπε ποτέ να αποσυνδέεις τη μία σφαγή από την άλλη. Λοιπόν, το TikTok τώρα για τους boomers είναι το, ξέρω εγώ, ό,τι θυμάμαι δηλαδή τους παππούδες μας να μιλάνε, ξέρω εγώ, εγώ είμαι και μεγαλύτερος από σένα κατά 13 χρόνια, οπότε μπορώ να θυμάμαι και παππούδες που να μιλάνε για τα μακριά μαλλιά και για την πτώση και την κατάπτωση τέλος πάντων της νεολαίας. Το TikTok, εμείς οι boomers, κάποιοι από τους boomers τουλάχιστον, το θεωρούμε το συνώνυμο του 666. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι μια αγαθή περίπτωση.
Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο, μιλώντας αναλυτικά τώρα, όχι με βάση το γούστο μας, με βάση το πώς εμφανίζονται τα στοιχεία μπροστά στα μάτια μας. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να αισιοδοξούμε σε σχέση με ό,τι διαπιστώνουμε σε πιο γερασμένες πλατφόρμες. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, στο TikTok, αυτή είναι μάλιστα και η πιο πρόσφατη πληροφορία που υπάρχει στο βιβλίο. Ως γνωστόν, υπήρξε αυτή η κρίση στις ΗΠΑ, ότι το έχουν οι Κινέζοι αυτό, οπότε πρέπει να σταματήσει. Σταμάτησε για λίγες μέρες. Είχαμε TikTok refugees, ήταν πιτσιρικάδες που έφευγαν από το TikTok και ήταν έξαλλοι.
Πρόσφυγες του TikTok.
Ήταν πρόσφυγες που έφευγαν από το TikTok και είχε πυρπολίσει ένα γραφείο γερουσιαστή ο άλλος επειδή ήταν έξαλλος με το ότι τους κλείσαν το TikTok για λίγες μέρες. Τι συνέβη με αυτό? Φαίνεται από μια σειρά δηλώσεων και κινήσεων συντηρητικών πολιτικών ότι η Παλαιστίνη είχε πολύ μεγάλη σχέση με αυτό. τι κάναν. Πρώτον, είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία του αντισημιτισμού, για τον έλεγχο του αντισημιτισμού στο TikTok, μία αξιωματικός του IDF, του Ισραηλινού στρατού. Και στη συνέχεια αναλαμβάνει το TikTok, υπάρχει και ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έτσι, με αυτό το θριαμβευτικό τόνο που χαρακτηρίζει τον Τραμπ, αναλαμβάνει κατά 80% το TikTok μια παρέα από επιχειρηματίες οι οποίοι είναι υποστηρικτές του Τραμπ. Και λέει ότι αυτοί θα ρυθμίζουν πια τους αλγόριθμους με έναν τρόπο που δεν θα έχουμε να ακούμε την ξένη προπαγάνδα. Θα ακούμε, υπονοείται, λέω εγώ, τη δική μας προπαγάνδα που είναι καλή. Οπότε...
Και όλο αυτό επειδή το TikTok, σε αντίθεση με τις άλλες πλατφόρμες, δηλαδή το Facebook, το Twitter κτλ., ήταν εκείνη η πλατφόρμα όπου υπήρχαν τα περισσότερα φιλοπαλαιστινιακά, οι περισσότερες φιλοπαλαιστινιακές αναρτήσεις.
Ακριβώς. Οπότε, με αυτή την έννοια, μπορεί κανείς να μπει στην κουβέντα ότι αχ, το Facebook γέρασε και το TikTok και οι νέοι στο TikTok. Είναι λίγο άχαρη αυτή η κουβέντα. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία κατά βάθος, γιατί το ερώτημα είναι σε αυτά που λέμε ότι συμβαίνουν με τη διάσπαση προσοχής και με τον έλεγχο του περιεχομένου στο Facebook, έχουμε οποιονδήποτε λόγο να πιστέψουμε ότι αυτά θα είναι καλύτερα στο TikTok? Η δική μου εκτίμηση είναι πως όχι. Η άποψή μου είναι ότι αυτό έχει νόημα να συζητάμε. Δηλαδή η τάση των ηλικιωμένων να αυτομαστιγώνονται λέγοντας έχουμε μείνει εμείς τα γερόντια στο Facebook και οι νέοι είναι αλλού, έχει μικρή σημασία αναλυτικά, γιατί ξαναλέω, το ουσιαστικό ερώτημα είναι τι πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να πάει αλλιώς, διαφορετικά, καλύτερα στο TikTok. Η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα είναι εντελώς αποκαρδιωτική από όλες τις απόψεις.
Ναι. Τώρα πάμε, Κωνσταντίνε, να ακουμπήσουμε επί των τύπων των ύλων, δηλαδή έτσι, εκεί πέρα όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και που ομολογώ ότι από το βιβλίο σου, τα social media, βρήκα και πολύ μεγάλη ποσότητα πρωτογενούς υλικού, δηλαδή πληροφορίες που δεν τις ήξερα, ειλικρινά. Αναφέρομαι στο κεφάλαιο που μιλάς για τρεις νομιμοποιητικούς λόγους για τον έλεγχο περιεχομένου. Τρεις λόγοι, τρεις δικαιολογίες, τρία προσχήματα για το πώς δεν πρέπει να μένει ανεξέλεγκτο το περιεχόμενο. Ο ένας είναι τα fake news, ο άλλος η ψευδοεπιστήμη και ο τρίτος η συνωμοσιολογία. Πολλές φορές ασυγκοινωνούν τα δοχεία αυτά τα τρία μεταξύ τους. Έχεις ένα πολύ χαρακτηριστικό υποκεφάλαιο που λες fake news όταν η τηλεόραση ανησυχεί μήπως παραπλανηθούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε νομίζω από την κοινή διαπίστωση ότι τα fake news είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που το φανταζόμαστε, ότι κάποιοι έχουν την παρανοϊκή ιδέα ότι υπάρχουν και ψευδείς ειδήσεις. Αυτό που φαίνεται όμως να κάνεις σαφή διάκριση μέσα στο βιβλίο σου και γι' αυτό είναι και σημαντικό, είναι η σημασία που υπάρχει, η διαφορά σημασίας στην πραγματικότητα από fake news σε fake news. Υπάρχουν fake news τα οποία μπορούν να είναι σχετικά ανώδυνα, όπως ας πούμε αντίστοιχα η συνωμοσία, η θεωρία συνωμοσίας για την επίπεδη γη, που είναι μια μαλακία και μισή, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, δεν έχει ιδιαίτερες επιδράσεις.
Το πρόβλημα είναι να φτάσεις στην άκρη της γης και πέσεις από κάτω. Ναι, αυτό, μόνο σε αυτή την περίπτωση είναι πρόβλημα αυτό.
Το πρόβλημα, όπως το εντοπίζεις και εσύ μέσα στο βιβλίο, είναι τι γίνεται όταν τα fake news προέρχονται από ψηλά και όχι από τη βάση. Και όταν δεν είναι μόνο γραφικά και ευτράπελα και αρκούν μόνο για να γελάσουμε, αλλά συγκαλύπτουν κρίσιμες πληροφορίες, όπως αναφέρεις ας πούμε τις περιπτώσεις χειρισμού του χρέους, όπως είχε κάνει ο Πρετεντέρη τα πρώτα χρόνια του μνημονίου, όταν έβγαινε και έλεγε ότι δεν μπορούμε να πούμε βεβαίως δημοσίως, δεν μπορούσαμε, το επέκ των υστέρων, δεν μπορούσαμε να βγούμε και να πούμε δημοσίως ότι το χρέος είναι μη διαχειρίσιμο. Αντίστοιχες δηλώσεις που είχε κάνει η Μαρία Σπυράκη, δηλαδή fake news κατευθυνόμενα από την κορυφή προς τα κάτω.
Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν μιλάμε για fake news, ενώ ακαδημαϊκά υπάρχει μελέτη και για τα fake news που παράγονται από την κορυφή της κοινωνίας, από την κορυφή της πυραμίδας, η δημοσιογραφική συζήτηση για τα fake news ασχολείται μόνο με τα... με τις ψευδείς ειδήσεις των από κάτω. Αυτό μου φαίνεται μεγάλη ζαβολιά και πολύ κρίσιμη πολιτικά. Δηλαδή, παίρνω το αρχικό σκεπτικό μου, το κεντρικό μου επιχείρημα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που σου λένε είναι ότι οι πολίτες ψεύδονται και θα πρέπει το κράτος να αποφασίζει ποιοι λένε την αλήθεια και να μπορούν να μιλάνε. Καταρχάς θα πω κάτι προκλητικό. Οι πολίτες πρέπει να έχουν την ελευθερία να λένε μαλακίες.
Ακόμα και όταν ψεύδονται.
Ναι, ναι, οι πολίτες πρέπει να έχουν. Γιατί αν δώσουμε σε κάποιον λογοκριτή τη δυνατότητα να λέει ότι θα υπάρχει ελευθερία λόγου υπό τον όρο ότι θα λέτε αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πια ελευθερία λόγου. Ελευθερία λόγου σημαίνει οι άνθρωποι να λένε πράγματα τα οποία είναι ενδεχομένως ανακριβή. Είναι ένα άνοιγμα σε αυτό το ρίσκο που περιλαμβάνει και πράγματα με τα οποία δεν θα συμφωνούμε ή που όντως θα είναι παράλογα ή γελία. Και φέρνω το παράδειγμα της πανδημίας. Στην πανδημία.
Όπου ερχόμαστε και στην ψευδοεπιστήμη, διότι εκεί πέρα που το δίπολο που προσπαθεί να περάσει το κράτος, όχι μόνο το ελληνικό κράτος, τα περισσότερα κράτη, αν όχι όλα, το δίπολο είναι, όπως στην περίπτωση της πανδημίας, ότι από τη μια μεριά έχει την επιστήμη, η οποία ταυτίζεται με το κράτος. Και από την άλλη μεριά έχει την ψεύδο επιστήμη.
Ακριβώς.
Τους τρελούς, τους παρανοϊκούς, εκείνους που λένε ότι δεν υπάρχει καν ο ιός.
Ωραία, ωραία.
Το εμβόλιο σκοτώνει και όλα αυτά. Και η στάση σου, που εγώ τη βρίσκω εξαιρετικά υγιή στάση, είναι η στάση του σκεπτικιστή που λέει: δεν θέλω να πάρω ούτε το ένα πακέτο στα τυφλά, ούτε το άλλο πακέτο. Καλά, το πακέτο των συνωμοσιολόγων προφανώς δεν θα το πάρω. Και της ψευδοεπιστήμης, αν έχω στοιχειώδη ορθή κρίση. Αλλά δεν θέλω ούτε στα τυφλά να υπάρξει ένας και μόνο πόλος αληθείας, ο οποίος θα εκπέμπει την αλήθεια προς όλους και ο οποίος δεν θα αμφισβητείται.
Α, μπράβο. Και ακριβώς αυτό είναι.
Εκεί πέρα ακριβώς αναφέρεσαι και στα σκάνδαλα που έγιναν με τα εμβόλια την περίοδο της πανδημίας.
Να το εξηγήσουμε αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ.
Και πώς συγκαλύφθηκαν.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες. Ξέρω και τον αγώνα που έχεις αναλάβει εναντίον του ανορθολογισμού, οπότε εκτιμώ πολύ ότι το εντοπίζεις, νομίζω πολύ δίκαια αυτό που πάω να κάνω, που ουσιαστικά δεν είναι υπεράσπιση του ανορθολογισμού, είναι ότι δεν θέλω να χρησιμοποιείται ως άλοθη προκειμένου η απέναντι πλευρά να είναι υπεράνω κριτικής.
Ναι.
Δηλαδή, αν αντιστοιχίσουμε αυτό που είπες στην επικοινωνία, το επιχείρημα θα ήταν ότι υπάρχει η αφέλεια του όχλου που εκφράζεται στα social media και λέει διάφορες βλακίες, ότι μας κολλάνε τσιπάκια, μας παρακολουθεί ο Bill Gates και δεν ξέρω εγώ τι, και από την άλλη μεριά ο οργανωμένος επιστημονικός λόγος που εκφράζεται από την συνεργασία του Υπουργού με τον κεντρικό γιατρό της χώρας, τότε τον Σωτήρη Τσιόδρα, που έχει τα πάντα δίκιο. Εγώ λέω ότι σε αυτό, αν δούμε, εγώ δεν έχω καμία ροπή προς τον ανορθολογισμό, έχω μια αποστροφή. Αν δούμε τι συνέβη, προκύπτει πρώτον ότι η Ελλάδα δεν τα πήγε καλά και δεν τα πήγε καλά γιατί ο Τσιόδρας με τον Λίτρα λένε ότι δεν τα πήγε καλά στις περιπτώσεις που ήσουν στην επαρχία και όχι στην Αθήνα και όταν δεν υπήρχαν
λόγω έλλειψης υποδομών.
Ακριβώς. Και το δεύτερο στοιχείο είναι, υπάρχει μια μελέτη, μια συλλογή κειμένων που είναι σε επιστημονική επιμέλεια του Γιώργου Πλοίου, του καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που λέει ότι οι πολίτες ενημερώνονταν, όλες οι έρευνες που έχουν γίνει για την επικοινωνία εκείνον τον καιρό δείχνουν ότι οι πολίτες ενημερώνονταν από επίσημες πηγές. Οπότε λέω, αυτό δείχνει ότι δαιμονοποιήθηκαν τα social media, δαιμονοποιήθηκε η επικοινωνία μεταξύ των πολιτών, προκειμένου να αποκρύψει ότι οι πολίτες στην πραγματικότητα δεν αμφισβητούσαν τις επίσημες πηγές, εξού και δεν υπήρξε κάποια τεράστια αντίδραση και αντίσταση στα μέτρα. Και το πρόβλημα ήταν κάτι που θα έπρεπε να επιληθεί από την άλλη πλευρά. Αυτό λέω στο παράδειγμα της πανδημίας και αυτό είναι ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να σημαίνει στη δική μου σκέψη να αναγνωρίζω το ανορθολογικό ως ανορθολογικό, να λέω ότι παιδιά αυτό εδώ πέρα είναι μούφα 100%. Δεν υπάρχει είναι όλο για τα σκουπίδια αυτό που λέτε εδώ πέρα. Αλλά ταυτοχρόνως αυτό δεν θα με κάνει να αθώσω την άλλη πλευρά.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, Κωνσταντίνε, και δεν έχουμε καλύψει ούτε τη μισή ύλη αυτού του πολύ σημαντικού βιβλίου. Δεν έχουμε μιλήσει για τους influencers. Ευτυχώς προλάβαμε και είπαμε μερικά στο πρώτο μέρος για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είπαμε για το πώς συμβαίνει το οξύμορο, το επίσης οξύμορο, όλοι να λένε, να βγαίνουν και να λένε ότι εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, εγώ πέταξα τη συσκευή μου πριν από 20 χρόνια κτλ.
Καλύτερα, παιδιά, καλύτερα τηλεόραση. Ναι.
Και παρόλα αυτά η τηλεόραση να επιβάλλει την ατζέντα της στα social media. Με ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να κλείσω, ότι επειδή αναφερθήκαμε και στις θεωρίες συνωμοσίας και θυμάμαι πάντοτε το υπέροχο παλιό ψυχαναλυτικό ρητό που λέει ότι το γεγονός ότι εσύ πάσχεις από μανία καταδίωξης δεν σημαίνει και ότι δεν σε καταδιώκουν. Το αναφέρεις με άλλο τρόπο μέσα στο βιβλίο, λέγοντας ότι το όνειρο κάθε συνωμότη διαχρονικά πάντοτε ήτανε να περάσει στην εκάστοτε κοινή γνώμη την ιδέα ότι όλες οι συνωμοσίες, και οι πραγματικές και οι φανταστικές, είναι όλες φανταστικές. Άρα να περάσει μέσα σε αυτές και τη δικιά του πολύ αληθινή συνωμοσία. Και επίσης ότι το κριτήριο πότε διακρίνουμε μία συνωμοσία από μία θεωρία συνωμοσίας, το κριτήριο που έχει βγει στο αντίστοιχο βιβλίο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, ότι είναι όταν επιβεβαιωμένα έχει εξακριβωθεί η μη πραγματική βάση της θεωρίας, τότε είναι θεωρία συνωμοσίας. Αυτό, όπως πολύ σωστά παρατηρεί στο βιβλίο, είναι ένα κριτήριο εκ των υστέρων. Δηλαδή, όταν βγήκε το Watergate, διαδόθηκε ότι ήταν μια συνωμοσία των κουβανών στο κτίριο του Watergate, η υποκλοπή του Nixon, και πάρα πολλές άλλες πολύ πραγματικές συνωμοσίες, μονάχα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες αργότερα, φάνηκαν ότι ήταν πραγματικές και όχι φανταστικές.
Για μένα η πιο χαρακτηριστική πληροφορία σε σχέση με αυτό είναι ότι κατοικούν 30.000 καταγεγραμμένοι λομπίστες στις Βρυξέλλες. Η CIA έχει κάνει 55 κινήσεις ανατροπών κυβερνήσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Και καμία κοσαριά δολοφονίες, αν θυμάμαι.
Και εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε όταν λέμε ότι δεν ασκείται η πολιτική μόνο δημόσια.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να μην είναι προκλητικό να πούμε ότι η πολιτική παιδιά δεν ασκείται μόνο δημόσια. Δεν γίνεται να ασκείται μόνο δημόσια.
Εμείς σοκαριζόμαστε όταν ακούμε τη λέξη υπογείος, ακόμα και όταν τη λέει ο Στρος-Καν. Δηλαδή ο κατεξοχήν συνωμότης. Μία περίοδο που ο ίδιος παραδέχεται ότι η πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο κυρίως υπογείως λειτουργεί, και φυσικά και δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θεσμοί, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο αυτοί οι θεσμοί, ειδικά οι θεσμοί ελέγχου, αφήνονται να λειτουργήσουν.
Θέλω μόνο να πω ότι λέγοντας τα αυτά δεν ξεφεύγουμε από το θέμα των social media, γιατί αυτό που κάνει το βιβλίο είναι ότι είναι ένα βιβλίο πολιτικό για την επικοινωνία και εξηγεί πώς εργαλειοποιούνται αυτές οι έννοιες προκειμένου να προσποιείται ο συστημικός λόγος ότι μόνο από τα κάτω προκύπτουν οι θεωρίες συνωμοσίας ως φαντασιώσεις των απλοϊκών και αφελών ανθρώπων, ενώ στην πραγματικότητα οι βασικές θεωρίες συνωμοσίας που σημάδεψαν τον 20ο αιώνα έρχονταν από τα πάνω. Όπως ήταν, ξέρω εγώ, οι θεωρίες για το τι θα κάνει, η θεωρία για τον κόκκινο κίνδυνο, για την κομμουνιστική απειλή, ήταν μια θεωρία συνωμοσίας. Δεν βγήκε από τα κάτω, από τον Χούβερ.
Ακριβώς, και όπως λες, και ο βασικός μάρτυρας αυτή την θεωρία, πέρα από τον Μακάρθι, ήταν πράκτορας του FBI. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι προλάβαμε, δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε την ύλη ενός πολύ σημαντικού βιβλίου, το επαναλαμβάνω. Social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι, από τις εκδόσεις Gutenberg του Κωνσταντίνου Πουλή.
Να πω και εγώ ότι ευχαριστώ πάρα πολύ, και το λέω και εγώ με την καρδιά μου, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την κουβέντα και την ακριβή και λεπτή ανάγνωση.
Να σε καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Hey.
faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.